วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชีววิชา82323ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวันนี้ขอนำเสนอเรื่องวิวัฒนาการสังคมระหว่างประเทศผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังคะพูดถึงเรื่องวิวัฒนาการสังคมระหว่างประเทศนะคะตรงนี้เราจะมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการสังคมระหว่างประเทศเป็นอย่างไรนะคะรวมทั้งแบ่งออกได้เป็นกี่ระบบนอกจากนี้แล้วนะคะสังคมระหว่างประเทศกับระบบระหว่างประเทศนี้จะมีความเป็นมาอย่างไรขอเชิญพบกับรองศาสตราจารย์ท่าโสธรตู้ทองคำท่านเป็นผู้เขียนหน่วยที่2และเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะมาอธิบายให้ฟังกันค่ะ
วันนี้เราจะกล่าวถึงหน่วยที่2วิวัฒนาการสังคมระหว่างประเทศเนื้อหาในหน่วยนี้โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการพูดถึงวิวัฒนาการของสังคมระหว่างประเทศในหน่วยที่2วิวัฒนาการสังคมระหว่างประเทศเป็นหน่วยที่บรรยายอธิบายพัฒนาวิเคราะห์พัฒนาการของสังคมระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของระบบระหว่างประเทศและสังคมระหว่างประเทศระบบระหว่างประเทศเป็นระบบของรัฐที่ก่อตัวเมื่อรัฐสองรัฐหรือมากกว่ามีการติดต่อระหว่างกันเพียงพอพิจารณาจากการตัดสินใจที่มีผลกระทบระหว่างกันหรือเป็นสาเหตุของส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของการตัดสินใจที่เป็นระบบของความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมระหว่างประเทศและแบ่งออกได้เป็นหลายระบบนับตั้งแต่ระบบนครรัฐเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนครรัฐระบบบรรณาการเป็นความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัฐขนาดเล็กในเอเชียระบบของรัฐแบบจารีตระบบสังคมของยุโรปจนมาเป็นระบบระหว่างประเทศของรัฐชาติในปัจจุบันส่วนสังคมระหว่างประเทศเป็นสังคมของรัฐที่ดำรงอยู่เมื่อกลุ่มของรัฐก่อตัวเป็นสังคมที่รับรู้ภายในและยึดโยงเป็นความสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ของสถาบันร่วมกันในเนื้อหาในหน่วยที่2นี้จะเป็นการกล่าวถึงของการสลับไปสลับมาระหว่างสังคมระหว่างประเทศกับระบบระหว่างประเทศในตอนที่ 2.1 สังคมระหว่างประเทศก่อนสงครามโลกครั้งที่2อาจจะกล่าวได้ว่าสังคมระหว่างประเทศก่อนสงครามโลกครั้งที่2นั้นแบ่งออกได้เป็น3ส่วนใหญ่ๆด้วยกันส่วนที่1ก็คือสังคมระหว่างประเทศตั้งแต่สมัยกรีกโบราณถึงก่อนการประชุมคองเกรสแห่งเวียนนาในค.ศ. 1815ส่วนที่2ก็คือสังคมระหว่างประเทศนับตั้งแต่การประชุมคองเกรสแห่งเวียนนาในปีค.ศ. 1815ถึงก่อนสงครามโลกครั้งที่1และส่วนที่3ก็คือสังคมระหว่างประเทศนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1จนกระทั่งถึงสงครามโลกครั้งที่2ในส่วนที่1ก็คือสังคมระหว่างประเทศนับตั้งแต่สมัยกรีกโบราณถึงก่อนการประชุมคองเกรสแห่งเวียนนาในปีค.ศ. 1815อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นสังคมระหว่างประเทศที่เป็นจุดเริ่มต้นของทั้งหมดซึ่งมีพัฒนาการมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันกว่า 7,000 ปีจากรัฐแบบจารีตในเอเชียและนครรัฐกรีกโรมันต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงสมัยกลางและในสมัยใหม่ก่อกำเนิดเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนครรัฐแว่นแคว้นอาณาจักรจักรวรรดิทั้งหลายจนนำมาสู่การถือกำเนิดของรัฐชาติภายหลังสงคราม30ปีในปีค.ศ. 1648จนกลายเป็นที่ประชุมของคองเกรสแห่งเวียนนาในปีค.ศ. 1815ในส่วนที่1นั้นก็จะเป็นการเนื้อหาที่กล่าวถึงการพัฒนาการของสังคมระหว่างประเทศตั้งแต่อดีตนะครับซึ่งมีผลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันอาจจะกล่าวได้ว่าสังคมระหว่างประเทศในอดีตนั้นมีความเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่การเป็นนครรัฐเมืองแว่นแคว้นอาณาจักรและจักรวรรดิจนกลายเป็นที่มาของรัฐชาติในปัจจุบันทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นแบบแผนต่อมานโปเลียนนั้นได้ทําลายแบบแผนของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพ่ายแพ้ของนโปเลียนก็กลายเป็นที่มาของการประชุมคองเกรสแห่งเวียนนาในส่วนที่2ก็คือสังคมระหว่างประเทศนับตั้งแต่การประชุมคองเกรสแห่งเวียนนาในปีค.ศ. 1815ถึงก่อนสงครามโลกครั้งที่1การประชุมดังกล่าวนั้นถือกำเนิดขึ้นมานะครับภายหลังจากการพ่ายแพ้สงครามกับของนโปเลียนและกลายเป็นที่มาของการจัดแบ่งดินแดนนะครับของส่วนต่างๆที่นโปเลียนเคยยึดครองนั้นให้กับอาณาจักรหรือว่ากลุ่มประเทศที่ชนะสงครามในครั้งนั้นในเนื้อหาของเรื่องนี้อาจจะกล่าวได้ว่ามีหลายส่วนที่น่าสนใจนับตั้งแต่ส่วนที่1ก็คือการประชุมคองเกรสแห่งเวียนนาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศภายหลังการประชุม ในการประชุมครั้งนั้นอาจจะกล่าวได้ว่ามีบุคคลที่มีบทบาทที่สำคัญอยู่ด้วยกันสองสามท่านด้วยกันคนแรกก็คือตรรังซึ่งเป็นนักการทูตตัวยงของฝรั่งเศสที่เข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมและนำไปสู่การที่ทำให้ประเทศที่ชนะสงครามนั้นทะเลาะกันเองจะทำให้ดินแดนหลายดินแดนซึ่งควรจะต้องถูกตัดแบ่งให้กับอาณาจักรเหล่านี้กลับคงความเป็นประโยชน์ให้กับฝรั่งเศสดังเดิมจนอาจจะกล่าวได้ว่าฝรั่งเศสนั้นสูญเสียดินแดนจริงๆน้อยมากและกลายเป็นว่าฝรั่งเศสกลับกลายเป็นประเทศที่ได้ประโยชน์มากด้วยฝีมือทางการทูตที่ฉลาดแหลมคมของตระหลังบุคคลอีกท่านหนึ่งก็คือเมทเทนิคก็คืออัครมหาเสนาบดีชาวออสเตรียซึ่งมีแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมต่อต้านความคิดในการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกลุ่มชาตินิยมและเสรีนิยมในดินแดนทั้งหลายที่ต้องการเป็นเอกราชเมทเทนิคนั้นพยายามในการที่จะรวมอาณาจักรทั้งหลายแหล่แล้วก็ใช้เวทีการประชุมคองเกรสแห่งเวียนนาอันนี้ในการที่จะคงอำนาจของตนเองเอาไว้คงอำนาจของสายอนุรักษ์นิยมนะครับในการที่จะปกครองอาณาจักรเหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่องซึ่งประสบความสำเร็จในช่วงแรกแต่นับตั้งแต่ในปีค.ศ.1840เป็นต้นมาความคิดดังกล่าวนั้นก็เริ่มที่จะล้มเหลวนะครับนำไปสู่การที่ต้องรอมชอมกับสายชาตินิยมและเสรีนิยมประเด็นที่น่าสนใจมากกว่านะครับอีกประเด็นหนึ่งนอกเหนือจาก2ประเด็นนี้แล้วก็คือการสถาปนาประเทศอิตาลีนะครับซึ่งก็ผลจากความคิดในเรื่องของการชาตินิยมก่อให้เกิดการรวมกันโดยบุคคลที่มีบทบาทสำคัญก็คือคาวัวซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของแคว้นซาร์ดิเนียปิเอตมองได้รวมนครรัฐทั้งหลายแหล่นะครับในอาณาจักรอิตาลีจนกลายเป็นประเทศอิตาลีในปัจจุบันขณะเดียวกันนะฮะก็มีการสถาปนาเยอรมนีบุคคลที่บทบาทสำคัญของเยอรมนีก็คือบิสมาร์กหรือบิสมาร์กได้นับได้ว่าเป็นอัครมหาเสนาบดีคนสำคัญของแคว้นปรัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งใน16-17แคว้นของเยอรมันในขณะนั้นแล้วก็สามารถรวมอาณาจักรได้อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องโดยใช้วิธีการทางการทูตและการทหารจนนำมาสู่การที่มหาอำนาจทั้งหลายนั้นโดดเดี่ยวฝรั่งเศสจนทำให้ซึ่งเป็นประเทศที่คัดค้านการรวมกันของแคว้นต่างๆของเยอรมนีจนทำให้เยอรมนีสามารถรวมกันได้สำเร็จโดยการนำของแคว้นปรัสเซียที่มีบิสมาร์กซึ่งเป็นอัครมหาเสนาบดีเป็นคนรวมแคว้นนะฮะเหล่านี้จนกลายเป็นประเทศเยอรมนีตั้งแต่ปีค.ศ. 1871ที่ต่อเนื่องนะฮะจนถึงก่อนสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงเล็กน้อยนะครับทีนี้ความขัดแย้งของมหาอำนาจต่างๆเหล่านี้ก็เริ่มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่อังกฤษประสบความสำเร็จในการปฏิวัติอุตสาหกรรมตรงนี้ก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่ทำให้ความขัดแย้งนะของมหาอำนาจต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแย่งชิงครอบครองความเป็นใหญ่ครอบครองอาวุธการครอบครองอาณานิคมต่างๆจนนำไปสู่การเผชิญหน้าหลายครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการลอบสังหารอัลเตยุคฟรานซิสเฟอร์ดินานด์มกุฎราชกุมารแคว้นออสเตรียฮังการีที่บอสเนียนะครับโดยเกิดวิกฤตการณ์สลาเยโวนะครับนะฮะโดยชาวบอสเนียเชื้อสายเซอร์เบียตรงนี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการเผชิญหน้าของมหาอำนาจโดยตรงและกลายเป็นที่มาของสงครามโลกครั้งที่1ในปีค.ศ. 1914ถึง1918ในส่วนที่3ของตอนนี้ก็คือเรื่องที่ 2.1.3 ก็คือสังคมระหว่างประเทศตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1จนกระทั่งถึงสงครามโลกครั้งที่2เหตุการณ์ที่น่าสนใจในช่วงระยะเวลาตรงนี้ก็คือการเกิดขึ้นของสงครามโลกครั้งที่1ที่แบ่งออกได้เป็น2ฝ่ายใหญ่ๆด้วยกันและแต่ละฝ่ายก็ทำสงครามกันขึ้นฝ่ายหนึ่งก็จะมีออสเตรียฮังการีหนึ่งอาณาจักรแล้วก็จะมีเยอรมนีนะครับแล้วก็ในช่วงแรกนั้นนะฮะก็จะมีมหาอำนาจนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็เข้าร่วมด้วยนะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนอีกประเทศหนึ่งนะครับก็จะมีอังกฤษมีฝรั่งเศสแล้วก็มีรัสเซียแต่ตอนหลังรัสเซียเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็เลยถอนตัวออกจากการทำสงครามนะครับสหรัฐอเมริกาก็เข้าให้ช่วยเหลืออังกฤษฝรั่งเศสจนนำไปสู่การพ่ายแพ้ของเยอรมนีนะครับแล้วก็นำไปสู่การยอมแพ้ของออสเตรียฮังการีจักรวรรดิออตโตมันนะฮะแล้วก็นำไปสู่การสิ้นสุดของจักรวรรดิออสเตรียฮังการีแล้วก็ออตโตมันอย่างสิ้นเชิงสภาพการเมืองระหว่างประเทศภายหลังสงครามโลกครั้งที่1จนถึงสงครามโลกครั้งที่2ก็อาจจะกล่าวได้ว่ามีจุดที่น่าสนใจอยู่ด้วยกัน2จุดอันแรกก็คือการทำสัญญาแวร์ไซน์ซึ่งกลายเป็นที่มาของการก่อกำเนิดกับประเทศผู้แพ้สงครามแล้วก็กลายเป็นที่มาของการที่ประเทศเยอรมนีซึ่งพ่ายแพ้สงครามนั้นถูกกระทำอย่างรุนแรงต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามต้องสูญเสียดินแดนที่ตัวเองเคยยึดครองให้กับประเทศอื่นต้องตัดกำลังทางบกทางทะเลอย่างมากมายนะครับแล้วก็ทำสัญญาสงบศึกกับหลายๆประเทศแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะก็มีความคิดนะในการที่จะจัดตั้งองค์การขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยประธานาธิบดีวูดโรวินสันก็คือกลายเป็นที่มาขององค์การสันนิบาตชาติ แต่สันนิบาตชาตินั้นก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าเมื่อรัฐสภาอเมริกันไม่ความเห็นชอบกับการเป็นสมาชิกของสหรัฐอเมริกาผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือสหรัฐอเมริกาก็เลยไม่ได้เป็นสมาชิกของสันนิบาตชาติและทำให้ความขัดแย้งที่เคยมีอยู่แล้วนั้นก็คุกรุ่นมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังจากที่มีความคิดในเรื่องของการที่จะแผ่ขยายอำนาจของประเทศที่เคยพ่ายแพ้สงครามในช่วงระยะเวลานั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเยอรมนีทั้งในส่วนของอิตาลีแล้วก็มหาอำนาจอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งญี่ปุ่นที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจและการทหารในภายหลังขณะเดียวกันเนี่ยสหภาพโซเวียตนะครับซึ่งภายหลังการปฏิวัติครั้งใหญ่ในปีค.ศ. 1917ก็กลายเป็นคอมมิวนิสต์ในช่วงระยะเวลาตรงนั้นก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการแผ่ขยายโดยมีการจัดตั้งแนวคิดนะฮะองค์กรคอมมิวนิสต์สากลที่ชื่อว่าโคมินเทิร์นในการที่จะแผ่ขยายแนวคิดของสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ให้แผ่ขยายไปทั่วโลกนะครับการดำเนินนโยบายดังกล่าวนั้นก็นำมาสู่การเผชิญหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังจากการที่เยอรมนีนั้นเนี่ยนะครับได้มีผู้นำคนสำคัญขึ้นสู่อำนาจก็คืออดอล์ฟฮิตเลอร์ก็นำไปสู่การที่เยอรมนีพยายามที่จะขยายอาณาจักรขณะที่ประธานาธิบดีเนวิลล์แชมเบอร์แลนของอังกฤษก็ดำเนินนโยบายเขาเรียกว่า appeasement foreign policy ก็คือการดำเนินนโยบายผ่อนปรนทำให้อดอล์ฟฮิตเลอร์สามารถขยายดินแดนได้มากมายมหาศาลจนกระทั่งสามารถยึดครองโปแลนด์ซึ่งทำให้อังกฤษและฝรั่งเศสไม่ยอมอีกต่อไปก็นำมาสู่การประกาศสงครามโลกครั้งที่2ในปีค.ศ.1939นะครับสงครามโลกครั้งที่2ก็นำมาสู่ความขัดแย้งนะครับอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับโดยแบ่งออกเป็น2ฝ่ายด้วยกันนะครับฝ่ายนึงก็คือฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสนะครับแล้วก็รัสเซียแล้วก็จีนนะครับกับอีกฝ่ายนึงก็คือฝ่ายอักษะซึ่งประกอบไปด้วยเยอรมนีอิตาลีแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับก็กลายเป็นที่มาของการก่อกำเนิดสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งแผ่ขยายทั่วโลกนะครับการแผ่ขยายดังกล่าวก็นำมาสู่ความขัดแย้งอย่างกว้างขวางในเวลาต่อมานะครับแล้วก็สงครามโลกครั้งที่2ก็สิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดลงปั๊บเนี่ยนะฮะผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือมีการจัดตั้งนะครับองค์การสหประชาชาติที่ก่อตัวตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดประมาณ1941-1942พอสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงในปี1945ก็มีการจัดตั้งองค์การสหประชาชาติเกิดขึ้นสังคมระหว่างประเทศภายหลังการจัดตั้งสหประชาชาติแล้วเนี่ยนะฮะก็อาจจะได้แบ่งออกได้เป็นสองส่วนด้วยกันนะครับนะส่วนแรกก็คือสังคมระหว่างประเทศภายหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงจนถึงสงครามเย็นอาจจะกล่าวได้ว่านะครับช่วงแรกเนี่ยก็คือสังคมระหว่างประเทศภายหลังสงครามโลกครั้งที่2ช่วงการก่อตัวของสงครามเย็นในช่วงระยะเวลาตรงนั้นเนี่ยนะครับก็มีการจัดตั้งสหประชาชาติเพื่อรักษาสันติภาพมีความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตนะครับนะฮะซึ่งกลายเป็นที่มาของสงครามเย็นนะครับสงครามเย็นก็คือสงครามที่ว่าด้วยเรื่องของความขัดแย้งทางด้านอุดมการณ์ก่อให้เกิดความหวาดระแวงแต่ไม่มีการใช้กำลังเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็มีการขยายอิทธิพลของสหภาพโซเวียตสู่ยุโรปตะวันออกเพราะยุโรปตะวันออกถือว่าเป็นเขตอิทธิพลของตนเองแล้วก็มีเหตุการณ์ที่สำคัญที่นำไปสู่การก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างมากมายมหาศาลก็คือวิกฤตการณ์เบอร์ลินซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความคิดของสหภาพโซเวียตในการแผ่ขยายอิทธิพลเข้าสู่โลกตะวันตกหรือโลกเสรีนะครับการสถาปนาสาธารณประชาชนจีนในปี1949นะครับซึ่งก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ขับไล่พรรคก๊กมินตั๋งไปตั้งอยู่ที่ไต้หวันเกาะไต้หวันหรือว่าสาธารณจีนในปัจจุบันนะครับแล้วก็มีการเรียกร้องของอาณานิคมที่ทำให้ส่วนหนึ่งของอาณานิคมเหล่านี้ได้รับเอกราชสังคมระหว่างประเทศนะครับยุคสงครามเย็นช่วงทศวรรษแรกก็คือระหว่างค.ศ. 1950ถึง1970นั้นก็มีความเปลี่ยนแปลงจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นในเรื่องของสงครามเกาหลีสงครามอินโดจีนมีความขัดแย้งระหว่างสหภาพโซเวียตกับสาธารณประชาชนจีนการจัดตั้งองค์การวสวิกฤตการคิวบาการปลดปล่อยอาณานิคมทั้งหลายแล้วก็ในท้ายสุดก็เป็นความขัดแย้งนะครับนะฮะในตะวันออกกลางระหว่างอาหรับกับอิสราเอลในส่วนที่3ตรงนี้นะฮะก็คือเป็นสังคมระหว่างประเทศยุคผ่อนคลายความตึงเครียดจนถึงสิ้นสุดสงครามเย็นระหว่างค.ศ. 1970ถึง1989ก็มีความเปลี่ยนแปลงจากการเป็นสมาชิกสหประชาชาตินะครับของสหรัฐประชาชนจีนทำให้จีนนั้นเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางมีการเปิดความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนมีความขัดแย้งระหว่างสหภาพโซเวียตกับจีนมีการเจรจาลดอาวุธระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตมีการรุกรานอัฟกานิสถานของสหภาพโซเวียตมีการรุกรานกัมพูชาของเวียดนามวิกฤตการน้ำมันครั้งที่1และครั้งที่2วิกฤตการเลบานอนความขัดแย้งระหว่างอาหรับกับอิสราเอลสงครามอิรักกับอิหร่านการสิ้นสงครามเย็นซึ่งเป็นผล นะฮะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในนโยบายต่างประเทศทั้งภายในและภายนอกของสหภาพโซเวียตซึ่งนำมาสู่การล่มสลายของยุโรปตะวันออกในเวลาต่อมาสังคมระหว่างประเทศนะครับในยุคสุดท้ายนะฮะซึ่งก็เป็นยุคที่มีความสำคัญอย่างมากก็คือสังคมระหว่างประเทศยุคหลังสงครามเย็นตั้งแต่ทศวรรษที่1990จนถึงปัจจุบันแบ่งออกได้เป็น3ช่วงใหญ่ๆด้วยกันช่วงที่1ก็คือสังคมระหว่างประเทศยุคหลังสงครามเย็นตั้งแต่ทศวรรษที่1990ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่การล่มสลายของยุโรปตะวันออกในปีค.ศ.1989นับตั้งแต่การรวมเยอรมนีการล่มสลายของสหภาพโซเวียตการสิ้นสุดองค์การบส.การจัดระเบียบโลกใหม่ของสหรัฐอเมริกาสงครามอิรักกับคูเวตที่กลายเป็นสงครามอ่าวเปอร์เซียการขยายอิทธิพลของจีนการเกิดสุญญากาศแห่งอำนาจในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันและจีนกับญี่ปุ่นการสะสมอาวุธการแพร่ขยายอาวุธการขยายบทบาทของนาโต้การล่มสลายและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในยูโกสลาเวียและการรวมกลุ่มและความขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศในส่วนที่2ยุคหลังสงครามเย็นในศตวรรษแรกของคริสตศตวรรษที่21อาจจะกล่าวได้ว่าสังคมระหว่างประเทศยุคหลังสงครามเย็นในช่วงตรงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นผลมาจากความหวาดระแวงของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อจีนต่อการขยายอำนาจและอิทธิพลสู่เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การถือกำเนิดของการโจมตีตึกโบเทรดในวันที่11กันยายนปีคริสตศักราช2001นำมาสู่การทำสงครามต่อต้านการก่อการร้ายที่มีลัทธิบุชเป็นหลักการสำคัญขณะที่เศรษฐกิจโลกมีปัญหาจากความผันผวนและความล้มเหลวของการเจรจาและช่องว่างระหว่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากจนกลายเป็นปัญหาที่สำคัญของคริสตศตวรรษที่21ส่วนที่3ก็คือแนวโน้มสังคมระหว่างประเทศในคริสตศตวรรษที่21ตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรษัทข้ามชาติองค์การพัฒนาเอกชนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมก็จะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นการเป็นขั้วอำนาจเดียวแม้จะยังคงอยู่แต่อำนาจก็ลดลงนะครับก็คือสหรัฐอเมริกานั่นเองที่มีอำนาจลดลงเพราะมหาอำนาจระดับภูมิภาคนั้นจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นขณะที่ความขัดแย้งที่เป็นที่มาของความแตกต่างทางด้านอุดมการณ์เชื้อชาติศาสนาชาติพันธุ์ชนชั้นหรืออื่นใดจะเพิ่มมากขึ้นความมั่นคงที่ครอบคลุมก็จะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นนะครับจากเดิมที่เป็นความมั่นคงทางเฉพาะทางด้านการอาหารเป็นความมั่นคงทางด้านการเมืองทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมทางด้านวัฒนธรรมความมั่นคงมนุษย์ก็จะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นขณะที่ความขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจก็จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นอาจจะกล่าวได้ว่าแบ่งออกเป็น3โซนด้วยกันก็คือโซนของยุโรปที่มีสหภาพยุโรปเป็นตัวนำโซนของสหรัฐอเมริกาโซนของอเมริกาเหนือที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นตัวนำและโซนของด้านเอเชียที่มีจีนญี่ปุ่นเป็นตัวนำนะครับก็อาจจะกล่าวได้ว่าความขัดแย้งเหล่านี้ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นนะครับขอให้นักศึกษาอ่านหนังสือได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วผมคิดว่าท่านนักศึกษาทำความเข้าใจในเนื้อหาเหล่านี้อย่างถ่องแท้ก็สามารถประสบความสำเร็จในการสอบได้ครับ
จากที่ท่านอาจารย์ท่าโสธรได้พูดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมระหว่างประเทศก่อนสงครามโลกครั้งที่สองสังคมระหว่างประเทศภายหลังสงครามโลกครั้งที่2จนถึงการสิ้นสุดสงครามเย็นและสังคมระหว่างประเทศยุคหลังสงครามเย็นค่ะตรงนี้ก็ให้นักศึกษานั้นไปอ่านในรายละเอียดเอกสารการสอนอีกทีนึงค่ะรายการนี้รองศาสตราจารย์ทัศโสธรตู้ทองคำวิทยากรกอลัพพิพัฒน์จำเริญกุลประกิตพรประดับควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์สาธิตวิมลคุณารักษ์ควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอุดมศรีทรัพย์อนันต์ดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่ในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ